Encantados hoxe da visita da directora xeral de Marta. A verdade é que, bueno, pues na última reunión que tuvemos co conselleiro, con Rueda, naquela tamén estaba, pois pactamos esta visita. Son unhas obras moi moi importantes para o núcleo urbano de Foz, que afianzan, como antes falábamos, o compromiso do Concello de Foz para os seus rapaces, para os seus menores, pero para os seus rapaces tamén, para as familias e para seguir conciliando. Nesta última etapa, nestes dous últimos anos, fixáronse varios proxectos deste tipo. Este é o de maior envergadura, porque colle concretamente tres parques importantes do núcleo urbano. Este concretamente na calle Álvaro Cunqueiro, recién remodelada, outro na Avenida da Mariña, que tamén remodelou a Xunta de Galicia, na parada dos taxis, o Parque Martínez Otero, e outro na zona do Porto, que tamén pois, é unha zona pois, moi, moi visitada. Concretamente, pois son casi, pasa dos 60.000 euros. E a verdade é que, bueno, pois nestas semanas que xa leva aberto, ten moitísima aceptación, os pais e as nais están encantadísimos. E, de logo, eu creo que, bueno, pois esta é a forma de ir facendo estas infraestructuras, facelas en colaboración entre as administracións, e cousas que señan cercanas aos cidadáns, que se vexa inmediatamente. E, bueno, eso fan que un concello como a Foz pois conseguira aumentar a poboación, pasar aos 10.002 habitantes, e moito deso pois vai neso, non? Nas inversións en colexios, nas inversións en urbanismo sustentable, nas inversións en parques públicos, bueno, a idea é seguir. Temos dous parques xa en proxecto tamén, ver en que plan de subvencións os metemos, pero eu creo que esa política de inversións en cercanía creo que é moi acertada, porque ao final, pois bueno, os resultados están aí. A poboación acaba fixándose nas zonas onde ten servicios, onde ten alternativas para conciliar, e polo tanto, pois bueno, moi contentos e agradecemos, por suposto, a Consellería, o seu compromiso con Foz, o delegado territorial que sempre está pendientes destas cousas, e máis cando son cousas deste tipo.